Είμεθα μετά τα γεγονότα των Χριστουγέννων και σήμερα η Κυριακή αυτή, η οποία επωνομάζεται Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα, μας υπενθυμίζει αυτά τα οποία έλαβαν χώραν. Τα πιο παράξενα πράγματα ήταν η δυσκόλεψη των μάγων να επιστρέψουν, να πληροφορήσουν τον Ηρώδη αν βρήκαν το παιδί ή όχι, όπως είχαν συμφωνήσει ότι αν έβρετε επιστρέψετε και έτσι θα μου δώσετε και εμένα την ευκαιρία να πάω να τον προσυνήσω. Βέβαια δεν είναι το αυτή καθεαυτή η επιθυμία του, άλλη το η επιθυμία του, και όμως εδυσκολεύτη, ενεπέχθη, διότι δεν είχε να κάνει μόνον με τον Υιόν της Μαρίας, αλλά είχε να κάνει και με τον Υιόν του Θεού. Οι μάγοι ειδοποιήθησαν να γυρίσουν στην πατρίδα τους και υπήκουσαν αυτοί διαπίστεως στο όνειρο που είδανε και άφησαν τον Ηρώδη λυρώδη, όπως αναφέρει ωραιότατα ο ακάθιστος ύμνος όταν ομιλεί αυτό το περιστατικό. Μέχρι τη σήμερον υπάρχει το σπήλαιον, θα ήθελα να ξέρετε, όπου εφιλοξένησε τους μάγους όταν ανεχώρησαν από την Βηθλεέμ. Το πρώτο βράδυ παρέμειναν σε ένα σπήλαιον το οποίο υπάρχει και έχει αποτελέσει το μέρος εν θα έχουν ταφεί πολλοί, ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, η μητέρα του Αγίου Σάβα του Υγειασμένου και άλλες γυναίκες και άνθρωποι, και είναι μέσα στον περίβολον στην έρημο του Ιορδάνου της Ιεράς Μονής του Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Έφυγαν οι άνθρωποι, περίμενε πόσο δεν αναφέρει η Γραφή, μέχρι που εξυντλήθη η υπομονή του Ηρώδου και τότε έβαλε το σχέδιό του σε ενέργεια όπως το είχε φανταστεί από την πρώτη ώρα που άκουσε από τους επισήμους αυτούς ανθρώπους ότι ήρθαν εξ Ανατολών, άφησαν τις έδρες των, άφησαν τα σπίτια τους, κατανάλωσαν χρήματα, περπάτησαν 2 χρόνια για να φτάσουν στην Ιουδαία και έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμά του. Γι' αυτό, όπως ακούσαμε και ανήμερα τα Χριστούγεννα, τους τράβηξε στην άκρη λάθρα και εξικρίβωσε κατά έναν πλάγιον τρόπο των χρόνων του φαινομένου αστέρος, που πλέον κρατούσε την ημερομηνία ούτως υπήν πότε γεννήθη, για να κανονίσει από πού και κάτω θα σφάξει. Και όπως ανακούσαμε σήμερα, έστειλε και ανήλε, εφώνευσε όλους τους παιδάς από διετούς και κατωτέρω, κατά τον χρόνον όνει κρύβωσε παρά των μάγων. Όμως και πάλι έπεσε στο κενό. Γιατί? Διότι, όπως είπα και γρηγορότερα, δεν είχε να κάνει μόνο με τον Υιόν της Μαρίας, αλλά είχε να κάνει και με τον Υιόν του Θεού, ο οποίος είχε ειδοποιηθεί γρηγορότερα να φύγει από τον χώρο αυτόν. Και τη βοηθεία του μνήστορος Ιωσήφ και της Παναγίας Μητρός του, έφυγε μάλιστα στο εξωτερικό, όπως θα λέγαμε, στην Αίγυπτο, και έμεινε εκεί μέχρι ενός καιρού που ξαναειδοποιήθη να επιστρέψει, που είχε πλέον εκλείψει ο ζητών την ψυχή του παιδίου. Πολλά ερωτηματικά και πολλά δήθεν προβλήματα και δύσκολα παρουσιάζει αυτή η υπόθεση. Όμως όλα είναι απλά πράγματα, δεν είναι όπως τα φαντάζεται ο άνθρωπος. Αν ήταν άνθρωπος ο διοκόμενος, ένας ισχυρός, δεν θα έκανε τίποτα άλλο, θα δολοφονούσε τον Ηρώδη και θα καθόταν στο σπίτι του. Θεός δεν κάνει αυτό το πράγμα. Και σήμερα μπορεί να τους βγάλει όλους τους πονηρούς από τη μέση, όλους τους αδίκους, όλους τους βλασφήμους, όλους τους αθέους, όλους τους αρνητάς, όλους τους εχθρούς του. Ο τους βγάλει. Τι βγαίνει από αυτό? Θα γεμίσει μια ώρα γρηγορότερα την κόλαση. Και θα μπορούν να του πούνε αυτοί αύριο ότι εμένα αν με άφηνες εγώ θα μετανοούσα. Και αυτό δεν είναι ίδιον δικαίων ανθρώπων απλών, όχι Θεού. Γι' αυτό ο Θεός έκαμε τον μικρότερον, όπως κάνει και σήμερα τον μικρότερον μπροστά στην κακία και στην αδιαφορία των ανθρώπων. Και έφυγε αυτός από τη μέση και τον άφησε να αποθάνει φυσιολογικά ο Ηρώδης, και όταν πέθανε φυσιολογικά επέστρεψε με την ησυχία του. Ωραίο ήτο αυτό που του είπε, αν το προσέξατε, παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού, όχι το παιδί σου και τη γυναίκα σου, όχι, είσαι υπηρέτης μιας υψηλής υποθέσεως. Βόησε λοιπόν το παιδί και τη μητέρα του, συγγένεια είναι μεταξύ των δύο αυτών, και φεύγε, και φεύγε, και φεύγε εις Αίγυπτον. Όταν τέλειωσαν τα σκηνικά και ο Ηρώδης είχε φύγει φυσιολογικός από τη μέση, ξανά παρουσιάστηκε ο άγγελος και του είπε, παράλαβε τη μητέρα και το παιδίον και πορεύου εις γην Ισραήλ. Τεχνίκα σιγάρι ζητούνται στην ψυχή του παιδίου. Τώρα πήγαινε με την ησυχία σου, γρηγορότερα φεύγε. Είναι και αυτό μέσα. Ο άνθρωπος ποτέ δεν πρέπει να εκθέτει τον εαυτόν του εκεί και ως έτυχε. Εάν μπορεί να φυλαχτεί, να φυλαχτεί. Εάν δεν μπορεί να φυλαχτεί και είναι ανάγκη, θα τον φυλάξει ο Θεός. Εάν πάλι δεν είναι ανάγκη, θα τον αφήσει και θα φύγει. Όπως άφησε και τον Τίμιο Πρόδρομο, που πολλοί σκανδαλίζονται γιατί τον ανθρωπό του αυτόν τον άφησε και κατεσφάγει από την κακία ενός διεφθαρμένου και μιας διεφθαρμένης γυναικός. Η οικονομία γεγονέτης θεϊκή εκεί είναι και της ενάδια ευγγελίση. Υπήρχε ένας ειδικός λόγος που έπρεπε να φύγει από τη μέση και έφυγε κατά αυτόν τον τρόπο και δεν του στέρισε εν τη αγάπη του τον στέφανον του μαρτυρίου. Γιατί για να γίνει μάρτυρας ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει μόνος του. Είναι χάρισμα, είναι δώρο που το δίδει ο Θεός στους εκλεκτούς του. Πράγμα το οποίο έκανε και προκειμένου. Έχει μεγάλη διδασκαλία η συμπεριφορά του Ιωσήφ. Έφυγε στο άγνωστο, έφυγε στο εξωτερικό με μια αποστολή πολύ δύσκολων, με μια παιδούλα 14 ετών και με παιδί στην αγκαλιά, και φεύγει πού να πάει, στους αραπάδες πού να πάει, και εντούτοις επήγε και έμεινε χωρίς νέα, χωρίς γράμμα, χωρίς τίποτα να ξέρει περί τίνους πρόκειται. Ήσθη εκεί, του λέει, κάθισε εκεί έως αν ύποση, εγώ έχω το νου μου για σένα, με μέλει εμένα για σένα, όπως ωραιότατα μας το υπενθυμίζει ο Πέτρος. Πάσαν τη μέρη να λέει επιρρύψατε επ' αυτόν, καθώ αυτό μέλει περί ημών. Σηκημάσαι, λέγει, και αυτός έχει τριβέλει πως να σε βοηθήσει, πως να στα βγάλει δεξιά τα πράγματα, πως να σε φυλάξει, πως να σε βοηθήσει να μετανοήσεις. Όλα αυτά τα έχει υπόψη του αυτός. Κάθεσαι λοιπόν εκεί, μη απασχολείσαι. Είναι δύσκολο πράγμα αυτό. Πρέπει να έχεις μεγάλη πίστη για να σηκώσεις τα χέρια πάνω και μυρολατρικός να περιμένεις κάποια απάντηση. Και περίμενε, είχε την υπομονή αυτός ο Άγιος Γέροντας και επερίμενε. Απόδειξή είναι, πέθανε ο Ηρώδης, δεν το ξέρε. Ήρθε άλλος στη θέση του, δεν το ξέρε. Όταν έφτασε στα σύνορα, τότε έμαθε ποιος είναι βασιλιάς, ποιος βασιλεύει εδώ, και άκουσε ότι είναι ο Αρχέλαος και τον εφοβήθη και άλλαξε πάλι πορεία. Δεν ήξερε τίποτα ο άνθρωπος. Χαρά στους ανθρώπους που φτάνουν σε αυτό το σημείο να μην ξέρουν τίποτα από τον κόσμο και πάντα να τα έχουν εν αποθέσει στην πρόνοια του Θεού. Μα υγεία, μα παιδιά, μα δουλειά, μα σπιτικό, μα επιχείρηση, μα τα πάντα. Να πηγαίνει ο Θεός μπροστά και μην να πηγαίνουμε πίσω. Πολλοί λένε και πώς θα με ειδοποιήσει εμένα ο Θεός. Ορίστε, όπως ειδοποίησε και αυτόν. Το άκουσε στο TV, του το είπε στο ραδιόφωνο, του το έστειλε τηλεγράφημα, του στείλε αγγελό του και του λέει μάζεψε εδώ τώρα και σήκω με την ησυχία σου και γης. Και μένε ήσυχος και σήκα σιγάρι ζητούνται στην ψυχή του παιδίου. Δεν κινδυνεύεται πλέον. Αυτός είναι ο Θεός. Δεν άλλαξε, εμείς αλλάξαμε και επαναπαυόμεθα στη δικιά μας δύναμη και στη δικιά μας δικαιοσύνη και ζητούμε τρόπους λύσεως αντίθετους από εκείνους που έχει ο Θεός για κάθε άνθρωπο. Εγελάστηκε ο Ηρώδης και φώνευσε τα παιδιά. Τάφησε και τα παιδιά και φωνεύτησαν. Εορτάζουν αύριο, 29 του μηνός, 14.000 νήπια. Τα Άγια Λειψανά τους υπάρχουν στο σπήλαιο στη Βηθλέμ. Αναξιωθείτε και πάτε, θα τα δείτε. Θα δείτε και Λείψανα, κάρες μεγαλύτερες από των μικρών. Θα δείτε Λείψανα, χοντρύτερα, μεγαλύτερα από των μικρών. Είναι οι γονείς τους, οι οποίοι δεν τα άφησαν από την αγκαλιά τους. Όταν πήγαιναν να τους τα πάρουν τα παιδιά, οι στρατιώτες του Ηρώδου, και φωνεύσαν κι αυτοί. Και υπάρχουν μαζί εκεί στην αιωνιότητα. Και εκτός των γονέων των, 14.000 νήπια, Άγιοι μάρτυρες, είναι αυτοί που έχυσαν το αίμα τους μετά το Χριστό. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσετε τη σειρά των ενεργειών και των υπενθυμίσεων της Εκκλησίας αυτές τις ημέρες. Πρώτος ο Χριστός, ακρογωνιαίος λίθος του όλου οικοδομήματος. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, έγινε εις κεφαλήν γωνίας. Δεύτερος, ο πρωτομάρτης Στέφανος, άλλο πρώτο λιθάρι στην Εκκλησία του Χριστού. Σήμερα ο αδελφόθεος Ιάκωβος και ο μνήστορος Ιωσήφ προστίθεται εις την Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι τυχαία βαλμένα. Δεν τα βάλαν για απλώς να ακούμε ορισμένα λόγια. Έχουνε λόγον και δείχνει ο Χριστός τι είναι τρόπο η Εκκλησία του. Ποιοι οι πρώτοι που έδωσαν αίμα, διότι η Εκκλησία του Χριστού η Ορθόδοξος στηρίζεται σε αίμα. Δεν στηρίζεται σε ψέματα. Δεν στηρίζεται σε συμφέροντα παπικά. Ούτε σε σατανικά εφευρήματα των Προτεσταντών ή των διαφόρων άλλων χιλιαστών ή άλλων ποικιλονίμων αιρέσεων που υπάρχουν στον κόσμο με βάση το συμφέρον και τον εγωισμό του κόσμου. Όχι. Έχει αίμα στη ρίζα της η Ορθόδοξη Εκκλησία, γι' αυτό και δεν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει. Η μόνη εκκλησία που κινδυνεύει, όλα θα σβήσουν τα άλλα, η μόνη που θα μείνει θα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, διότι πύλε άδου ου κατεσχίσωσιν αυτής. Τα άφησε λοιπόν και εσφάγησαν. Μέσα σε αυτά τα παιδιά κανονικά έπρεπε να είναι και ο Τίμιος πρόδρομος, αλλά παραδόξως και αυτός, εφόσον ο Κύριος του ευρέθη στην Αίγυπτο, αυτός ευρέθη στην έρημο. Αναφέρει η παράδοση ότι τον πήρε στα χέρια της ιγραία Ελισάβετ και κούτσα κούτσα, όπως θα λέγαμε, να φύγει από προσώπου μαχαίρα στρατιωτών Ηρώδου, έφτασε σε μέρος που την έφτασαν να της το πάρουν το παιδί και αυτοί να της φάξουν. Και έκανε μια σύντομη προσευχή και είπε: «Όρος δέξου τέκνων και τη μητέρα αυτού». Ήταν μπροστά ένα βουνελάκι και βρέθηκε κατά αυτήν την έννοια πίσω από το βουνό και έφυγε στην έρημο και έμεινε εκεί, όπως ξέρουμε τα περιστατικά τα άλλα που έχουν σχέση με τον Τίμιο πρόδρομο, τα οποία η Εκκλησία μας θα μας τα παρουσιάσει αμέσως μετά τη βάφτιση του Χριστού μας. Παρότι ο Χριστός είναι 8 ημερών, παρουσιάζεται 30 ετών και παρουσιάζεται και ο Ιωάννης 30 ετών. 6 μήνες είναι η διαφορά τους, είναι μεγαλύτερος, και μέσα στα παιδιά αυτά των 2 χρονών έπρεπε να πάρθει μέσα και ο Τίμιος πρόδρομος. Και εντούτοις και αυτός εγλίτωσε. Και όλοι οι άνθρωποι γλιτώνουν από του σατανά τα χέρια και από τον οργάνων του σατανά, γιατί υπάρχουν πολλά όργανα του σατανά, άνθρωποι οι οποίοι είναι εχθροί άλλων ανθρώπων, γιατί δεν υπολογίζουν τον θάνατον και την κρίση και την δικαιοσύνη του Θεού. Ο θα κρίνει τον καθέναν ο Χριστός απροσωπόληπτα, ακριβώς με βάση τη δικαιοσύνη του. Γι' αυτό και ακριβώς του έδωσε την ευκαιρία του Ηρώδου να μετανοήσει. Δεν μετενόησε όμως. Έμεινε στη σκληρότητά του και επεχείρησε και αυτό. Και πάλι να αν μετανοούσε, Διότι βλέπει ενεπέκτη. Βλέπει ότι την έχασε την υπόθεση. Ποιος τους ειδοποίησε? Άρα μήπως είναι τίποτα παραπάνω? Σκέψου το και αυτό. Το πάθε ο καημένος αυτός σαν το σκύλο, ο οποίος όταν πετάξει ένα λιθάρι να το χτυπήσεις, πάει να δαγκώσει το λιθάρι. Δεν πάει να βρει το χέρι που του ρίχνει το λιθάρι και να δει γιατί το ρίχνει. Αυτό τούτο έπαθε ο Ηρώδης. Πράγμα το οποίο παθαίνουμε και εμείς πολλές φορές όταν δεν προσέχουμε. Γι' αυτό λέγω είναι μια πλοκή πραγμάτων και περιστατικών μετά του Χριστού μας τη γέννηση, που δείχνει καθαρά ότι δεν επεμβαίνει δυναμικά στην κακία των ανθρώπων. Εμείς ζητούμε εκδίκηση από τους άλλους. Κάποτε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, βρεθήκανε σε ένα χωριό οι μαθητές του Χριστού και ο Χριστός, και ο κόσμος εκεί όχι μόνο δεν τους εδέχτη, όχι μόνο δεν ήθελε να τους ακούσει, αλλά τους σήκωσε να τους πετάξει έξω πιξλάξ. Και θύμωσε ο Ιωάννης και θύμωσε ο Πέτρος και του είπαν του Κυρίου μας, να πούμε, λέει, να ρίξει πύρ επ' αυτόν, όπως επί των ημερών του ηλιού που έριξε ο προφήτης Ηλίας φωτιά και έκαψε 50 και 50 κλπ. Όχι, λέει, να μην το κάνετε αυτό. Εμείς, λέει, δεν είμαστε αυτού του πνεύματος. Δεν ήρθαμε να εξοντώσουμε αυτούς που δεν μας δέχονται. Δεν ήρθαμε να εξοντώσουμε αυτούς που δεν μας ακούνε. Δεν ήρθαμε να εξοντώσουμε αυτούς που μας υβρίζουν. Ήρθαμε να τους μιλήσουμε μία, δύο, πέντε, δέκα, εκατό, να τους περιμένουμε, να τους βοηθήσουμε, να μακροθυμίσουμε, μήπως θελήσουν και μετανοήσουν. Διότι κανένας άλλος τρόπος δεν είναι ικανός και καμιά άλλη χειρονομία του ανθρώπου δεν είναι ικανή να περιορίσει, να τη θασέψει ούτως υπήν, να αφοπλίσει το χέρι του Θεού, να του πάρει το σπαθί της δικαιοσύνης από το χέρι του, η μη μετάνοια του ανθρώπου. Κανένας άλλος τρόπος. Τρώγε ρίζες 1000 χρόνια, κάμε όλα τα αγαθά του κόσμου, όλες τις ελεημοσύνες κλπ. Τίποτα. Δεν ικανοποιείται. Μετανοείται. Αυτή είναι η λύση όλου του θέματος. Η μετάνοια μαζί με την ταυτοπάθεια, την τακτοποίηση των αδικιών, την τακτοποίηση των βλασφημιών, την τακτοποίηση όλων των άλλων αμαρτιών, αυτό είναι που εξευμενίζει τον Θεό, αφοπλίζει την χείρα του Θεού και γλιτώνει ο άνθρωπος. Ο Ηρώδης, παρότι είχε τόσα μπροστά του να δει, όπως ο Φαραώ είχε τόσα θαύματα μπροστά του να δει, και αντί να μαζευτεί και να πει, βρε, μήπως δεν είναι έτσι, για ας περιμένω, για τίποτα, αμέσως έκαμε αυτά που έκανε. Ξέρετε τα αποτελέσματα του Ηρώδου? Ο Ηρώδης, αγαπητοί μου, έγινε τυμπανιαίος, επρίστη, έγινε σκολικόβρωτος, έβγαλε σκουλίκια, γκρέμισαν την πόρτα για να τον βγάλουν. Αυτό είναι το τέλος του Ηρώδου. Κάθε άνθρωπος που θα τα βάλει με το Θεό, που θα τα βάλει με το Ευαγγέλιο του, που θα τα βάλει με τους Αγίους του, που θα τα βάλει με την πίστη του την ορθή, που θα τα βάλει με τα μυστήρια, που θα το βάλει με τον κλήρο, θα έχει άσχημα αποτελέσματα θανάτου, που θα είναι έκδηλα και στον κόσμο τούτον. Θα δεις τον άνθρωπο να μην μπορεί να πεθάνει μια εβδομάδα. Θα δεις τον άνθρωπο κατάμαυρον. Θα δεις τον άνθρωπο άγριον. Θα δεις τον άνθρωπο να φωνάζει, να δεις πράγματα και θαύματα. Θα τα δεις. Θα μένουν αισθητά και στον κόσμο τούτον. Όπως όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι αρνητές, και αυτοί οι φιλόσοφοι που έχουν φύγει αρνητές από εδώ, έδειξαν σημεία σατανικά τις ώρες που επέθαιναν και έμειναν για τους άλλους. Αναφέρεται ότι ένας, μπορεί να τον ξέρουν οι κύριοι που διαβάζουν, Βορτέλος ονόματι, αυτός ήταν μεγάλος άθεος. Είχε μαζί του όμως και μία υπηρέτρια, που όταν πέθανε αυτός, τη ζήτησε την υπηρέτρια ένας άλλος και λέγει, τι είναι αυτός, πιστεύει, μήπως είναι σαν τον πρώτο μου αφέντη? Δεν θέλω να πάω κοντά του και δεν θέλω να ειδώ και τον θάνατόν του. Τέτοιος φρικτός ήταν ο θάνατος εκείνος. Κατά συνέπεια λοιπόν, όσοι άνθρωποι ήθελησαν να αντιταχτούν στο σχέδιο του Θεού, είχαν ικτρόν τέλος και κατά κόσμων ικτρών τέλος, όχι πέραν του τάφου, αλλά και από εδώ, από τον τάφο. Γι' αυτό μην τα βάζουμε με το Θεό. Ας εξετάσει ο καθένας να βρει πού ήταν πριν έρθει εδώ. Ας εξετάσει γύρω αυτά που βλέπει, αυτά που ακούει, αυτά που γεύεται, αυτά που αισθάνεται. Ας μιλήσει με μια φωνή που λέγεται συνείδησης, που όταν κάνει το καλό χαίρεται και το κακό ζαρώνει. Θα βρει ότι κάτι άλλο, ένα όρατο πράγμα είναι γύρω του που τον περιβάλλει και δεν μπορεί να ξεφύγει εξ αυτού, διότι μπορεί να φύγεις τον άνθρωπο, μπορεί να αποφύγεις τον εχθρό σου, μπορεί να αποφύγεις δεν ξέρω τι. Το Θεό δεν μπορεί να τον αποφύγεις. Όπου να κρυφτείς, όπου να σταθείς, έχει μέσα μια φωνή. Τράβα στην έρημο, τράβα στη θάλασσα, τράβα στον αέρα, τράβα στα έγκατα της γης. Όπου να πας, έχεις μέσα την αντιπροσωπεία, η οποία σου φωνάζει και σου λέει, ουκ έξεστη, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, αυτό που είπες δεν είναι σωστό, αυτό που σκέπτεσαι δεν είναι σωστό. Πάντοτε τον άνθρωπο και τον παρακολουθεί αυτό το περιστατικό πέρα του τάφου. Θα βασανιστεί στον κόσμο τούτον. Εδώ βασανίστηκε ένας Θεός. Υπήρχε λόγο να φύγει πρόσφυγας, να πάει ένα παιδί στην Αίγυπτο. Υπήρχε λόγο η μητέρα του η Παναγία, η αγνία υπέρ τα χερουβίμ και τα σερουφίμ, να πάει να βασανίζεται πέρα εκεί. Και αυτός ο γέρον άνθρωπος ο Ιωσήφ να υποφέρει όλα αυτά τα πράγματα. Και εντούτοις, αυτή είναι η τύχη όλων των ανθρώπων που θέλουν να ζήσουν ευσεβώς. Οφέλων ευσεβώς ζήν διοχθήσεται. Έτσι λέγει. Μη φεύγουν λοιπόν. Δεν είναι απλώς μια γιορτούλα. Δεν τα έχει τυχαίως η Εκκλησία φτιάξει προ, κατά και μετά. Τα έχει όμορφα. Να τα προσέχουμε εμείς. Και όσα χρόνια ζούμε, τόσα χρόνια μας βγάζει τα σκηνικά επάνω. Τα ίδια φιλμ, τα ίδια περιστατικά, τα ίδια σκηνικά. Η επανάληψη να μας υπενθυμίσει να τα κάνουμε ζωή μας, βίωμά μας. Διότι ο θάνατος, όπως ξέρετε, είναι ανύποπτος. Δεν ξέρεις πότε. Εν ψυχρός, σε μια ώρα μέσα φεύγεις κόσμου τούτου και θα βρεθείς αντιμέτωπος με εκείνον ο οποίος τα υπέφερε εδώ, τα δίδαξε και τα άφησε για μας. Εύχομαι τόσον ο Άγιος Μνήστορ Ιωσήφ, όσον ο αδελφόθεος Ιάκωβος και η Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας, που υπέστησαν όλη αυτήν την ταλαιπωρία και μας άφησαν αυτό το ηθικό και δογματικό δίδαγμα, και ακόμη να πρεσβεύουν, αλλά και εμείς να θελήσουμε να αλλάξουμε, διότι ο Θεός περιμένει αλλά δεν ξεχνάει. Αμήν. Τρία σοβαρά γεγονότα συνθέτουν τη σημερινή μεγάλη ημέρα. Πρώτον, η περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεύτερον, το πρόσωπο του μεγάλου βασιλείου του ουρανοφάντορος. Και τρίτον, η πρωτοχρονιά, η αλλαγή του έτους, η λεγόμενη. Το σοβαρότερο γεγονός είναι η περιτομή του Κυρίου μας, ο οποίος σήμερα είναι 8 ημερών και πραγματοποιεί και αυτός τον νόμον, όπως είχε δώσει εντολή ο Θεός εις τον Αβραάμ, να περιτέμνονται τα αρσενικά πεδία την ακροβιστίαν αυτών την 8η ημέρα. Και ο Χριστός, εφόσον έγινε άνθρωπος, εφαρμόζει την εντολή του Θεού, όπως θα δούμε και σε λίγες μέρες, να εφαρμόζει την βάπτιση που είχε δώσει εντολή να κάνει ο Τίμιος Πρόδρομος. Εταπεινώθη για μας, παρότι δεν είχε την ανάγκη αυτός αυτής της περιτομής, διότι η περιτομή συμβόλιζε την απόθεση της αμαρτίας και ακόμη ότι εχρειαζότανε αίμα δια την αποκοπή της αμαρτίας, διότι κατά την περιτομή δημιουργεί το αιμορραγία και έδειχνε και προφήτευε δι' αυτού ότι δια αίματος θα αποτομεί και θα αποκοπεί η αμαρτία, η οποία αμαρτία έρχεται εις τον κόσμο δια του προπατορικού αμαρτήματος και δια της γεννήσεως ενός εκάστου ανθρώπου. Γι' αυτό απετέμνετο συμβολικός το μόριον του μικρού του αρσενικού, διότι ο ανήργενα και η γυναίκα τίκτη, όπως είπαμε στις ημέρες των Χριστουγέννων. Και εντούτοις, παρότι ο Χριστός σαν Θεός δεν είχε την ανάγκη αυτής της επεμβάσεως, εντούτοις την εδέχθη για μας την περιτομήν αυτήν και ταπεινώθη, πράγμα το οποίο άφησε σε μας συμβολικός το πώς και εμείς πρέπει να σκεπτόμεθα και να ενεργούμε μπροστά στις εντολές του Θεού ή το εντολή του Θεού. Όσοι εκκλησιάστε χθες το βράδυ θα ακούσατε εις την προφητεία της γενέσεως ότι είχε δώσει ο Θεός εντολή στον Αβραάμ. Όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη θα μπορείτε να τα βρείτε τα περιστατικά αυτά στο 14ο κεφάλαιο της γενέσεως. Η πρώτη λοιπόν και η μεγάλη αξία της σημερινής εορτής είναι η ταπείνωση και πάλιν του Ιησού να δεχθεί περιτομήν σαρκικήν για να διδάξει μας το πώς πρέπει να πολιτευόμεθα. Η περιτομή αυτή ήταν και ένας τρόπος συμφιλιώσεως με το Θεό. Αυτό έχει αντικατασταθεί σήμερα. Δεν γίνεται η περιτομή σε εμάς τους χριστιανούς. Έχει αντικατασταθεί δια του βαπτίσματος. Πολλοί σήμερα δεν έχουν προσέξει ότι ο Χριστός δεν ερωτήθηκε για να περιτιμηθεί. Οι γονείς του τον πήγανε να περιτιμηθεί. Όπως και τα παιδιά εκείνα των 8 ημερών δεν ερωτώνται από τους γονείς των για να περιτιμηθούν. Οι γονείς ήσαν υποχρεωμένοι να πάνε να τους κάνουν την περιτομή. Και από τη στιγμή που εγένονται η περιτομή, είτε στους μικρούς είτε στους μεγάλους, εγένονται φίλοι με το Θεό. Και μπορούσαν να φάνε το Πάσχα, να κοινωνήσουν όπως τα λέγαμε σήμερα. Σήμερα υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι λέγουν «Με ρώτησαν εμένα που με βαφτίσανε». Και τι σου κοστίζει να ξεβαφτιστείς? Σου κοστίζει πολλά να ξεβαφτιστείς, να αρνηθείς το βαπτισμά σου? Ή που σου κάμανε ένα μπάνιο ακόμη σε πείραξαν? Όπως τότε λοιπόν εκεί δεν ρωτά το μικρός και εδέχεται την περιτομή και το εδέχεται ο Θεός αυτό εκ μέρους των γονέων, έτσι και σήμερα δεν ρωτιέται το μικρό το οποίο βαπτίζεται, διότι η περιτομή έχει αντικατασταθεί δια του νηπιοβαπτίσματος. Εάν ανοίξετε το βιβλίο των ευχών της Εκκλησίας θα δείτε μία ημερομηνία για κάθε έναν που βαπτίζεται που λέγεται ημερομηνία της ονοματοδοσίας. Είναι η 8η ακριβώς ημέρα που και ο Χριστός επήρε το όνομά του σήμερα κατά την περιτομή, κατά το βαπτισμά του το τυπικό, όπως τα λέγαμε. Ο Χριστός έκανε και βάπτισμα μετανοίας στη συνέχεια και άφησε και βάπτισμα δικό του. Γι' αυτό μη σκανδαλίζεστε και να ξέρετε να απαντάτε όταν σας λένε «Με ρώτησε εμένα που με βάφτισε, δεν ήθελα εγώ να βαφτιστώ». Μπορεί να το αρνηθείς. Έκαμε όμως εκείνο που ήταν υποχρεωμένο να κάνει. Όπως και σε κοινωνεί χωρίς να ξέρεις, όμως αγιάζεσαι. Όπως και σε ταΐζει χωρίς να ξέρεις, όμως τρέφεσαι. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Ώστε η περιτομή εκείνη αντεκατεστάθη δια του νηπιοβαπτισμού της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία επιστρατεύει το ειδικό μέρος από το Ευαγγέλιο και συγκεκριμένως από την επιστολή την προς Κολασαείς του Παύλου, για να υπενθυμίσει αυτό το γεγονός. Όσοι βάλατε το αυτί σας και προσέξετε θα είδατε ότι λέγει ότι το βάπτισμα αντεκατέστησε την περιτομή. Έχουμε λοιπόν γραφική απόδειξη ότι η περιτομή αντικατέστηκε δια του νηπίο βάπτισμου. Αυτό το σοβαρό, το πρώτο γεγονός, το οποίο παρουσιάζει το μεγαλύτερο μέρος και το αξιότερο της ημέρας. Το δεύτερο μέρος είναι το θέμα του Μεγάλου Βασιλείου. Μεγάς Βασίλειος είναι ένα πρόσωπο από μια οικογένεια με 7 πρόσωπα και με 5 Άγιους, αν βγάλουμε τη μητέρα του και τον πατέρα του έξω. 4 αγόρια Άγιοι και μία κόρη, η μεγαλυτέρα, η Μακρίνα, η καθηγήτρια του μοναχισμού, στην οποία οφείλει ο Μέγας Βασίλειος την επιστροφή του εις Χριστόν και εις την βάθος καλλιέργεια του χριστιανισμού. Διότι όταν ο Μέγας Βασίλειος εσπούδαζε εις τας Αθήνας και έφυγε με 5 διπλώματα και πήγε εκεί, δεν ήταν ακόμη αυτός που έγινε εκ των υστέρων. Εκεί τον παρέλαβε η Μακρίνα και εκείνη τον έβαλε στο χριστιανισμό. Αυτή το βόχησε, σε αυτόν, σε αυτή οφείλει τη χειραγώγησή του εις Χριστόν και εις Ορθοδοξίαν ο Μέγας Βασίλειος. Έφυγε εις την έρημον, έμεινε 5 χρόνια εκεί. Έμαθε από στίχους την Παλαιάν Διαθήκη. Έγραψε λόγους για το μοναχισμό. Και όταν επέστρεψε έγινε αυτός ο οποίος έγινε. Πέθανε 49 μόλις ετών. Εργάστηκε όμως σαν επίσκοπος για 200 χρόνια, όχι για τόσα λίγα που έζησε στον κόσμο τούτον. Άφησε πολλά πράγματα. Ερμήνευσε κατεξοχήν, όπως λένε τα απολυτίκια του, τη γένεση, συγκεκριμένο στην εξαήμερο, μέχρι του σημείου που έφτιαξε ο Θεός τα υλικά πράγματα πλην του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος έγινε τελευταίος. Κατόπιν αποκαλύψεως μάλιστα της Παναγίας μας, του είπε ότι θα φύγει και άλλος θα αναλάβει να ερμηνεύσει τα υπόλοιπα, και τα ερμήνευσε ο αδελφός του, ο Άγιος Γρηγόριος, ο λεγόμενος Νήσις. Η οικογένεια αυτή πρέπει να είναι όπως είναι στην πρώτη του έτους σαν ένα μεγάλο παράδειγμα. Πρώτον, η οικογένεια η μεγάλη είναι ευλογημένη από τον Θεό, αν δεν είναι περιορισμένη από αυτόν τον Θεό. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να περιορίζει την οικογένεια. Εάν παραδείγματι ο Βασίλειος ο πατέρας του και η Εμελία η μητέρα του εστέπτονταν να κάνουν μία μίνι οικογένεια όπως κάνουμε εμείς σήμερα, θα εστερούμε θα εμείς των 5 Αγίων αυτών. Δυστυχώς δεν λαμβάνεται υπόψη, εορτάζεται ο Άγιος. Δεν μιμούμεθα όμως τον Άγιο εμείς. Δεν μιμούμεθα την οικογένεια. Δεν μιμούμεθα τους γονείς. Δεν μπαίνει εκεί και ως έτυχε στην πρώτη του έτους. Μπαίνει σαν παράδειγμα. Μπαίνει σαν μοντέλο. Πρέπει ο άνθρωπος να εμβαθύνει και να μιμείται, να απομυζά, όπως η μέλισσα, ό,τι το ωραίο, ό,τι το καλό, ό,τι το γλυκό. Είναι μια οικογένεια προς μίμηση και χαρά στους ανθρώπους θα ήθελαν να τη διαβάσουν. Οι νέοι μας δεν θα είσαι αυτοί που είναι σήμερα και ούτε θα σκέπτονται όπως σκέπτονται και θα προβληματίζονται, διότι ο Μέγας Βασίλειος έχει λύσει όλα τα θέματα και φιλοσοφικός και θρησκευτικός και είναι ικανός να γεμίσει τον άνθρωπο. Τα πρώτα σχολεία την εξαήμερο την είχαν στο σχολείο. Τα διένυμαν δωρεάν τα βιβλία αυτά, το Υπουργείο Παιδείας. Σήμερα ο νέος είναι απληροφόρητος για τα θέματα της θρησκείας. Τα βλέπει όλα σαν μυστήρια μπροστά του, παρότι είναι λελειμμένα. Ο πατέρας του δεν του πήρε ποτέ τέτοιο βιβλίο. Του πήρε ό,τι λέγει το σχολείο και του ζητάει. Αυτός ο ίδιος δεν ανέτρεξε να βρει τα βοηθήματα αυτά, τα οποία είναι σε γλώσσα απλή σήμερα. Θα μπορούσαν πολλά να μάθουν. Κατεξοχή μας είναι οι οποίοι διψούν, οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη να εμβαθύνουν στο άγνωστο αυτό, που αυτός ο άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου έχει μιλήσει και έχει ερμηνεύσει. Άφησε πολλά πράγματα στην εκκλησία και στην πολιτεία, διότι δεν υπήρξε μόνο ο άνθρωπος ο οποίος ευόχησε την εκκλησία αλλά και αυτή την πολιτεία, και τούτης περνάει απαρατήρητος το πολύ πολύ να βλασφημηθεί, διότι οι άνθρωποι που τον κάμαν χαρτοπαίχτη δεν τους υπνόησε να κερδίσουν στον Άι Βασίλη. Δεν υπήρξε ποτέ χαρτοπαίχτης ο Άγιος. Ο Άγιος προσέφερε δώρα στους φτωχούς, όχι στους έχοντας, ούτε στους φίλους και στις φιλενάδες, ούτε σε εκείνους που επρόκειτο να ξαναμαστά επιστρέψουν πίσω. Πράγματα τα οποία κάνουμε εμείς. Εν γενικές γραμμές, επάνω στο πρόσωπο του Μεγάλου Βασιλείου, είμεθα τελείως απληροφόρητοι οι περισσότεροι και θα έπρεπε νομίζω ότι να μάθουμε γύρω από το πρόσωπο αυτό. Έχουμε πολλά να ωφεληθούμε και ατομικά και γενικότερα που θα μπορούμε και άλλους να πληροφορήσουμε. Το τρίτο μέρος είναι το μέρος αλλαγής πρωτοχρονιάς. Κόπτονται οι άνθρωποι γύρω από το θέμα της αλλαγής του έτους. Το έτος αλλάζει, ο άνθρωπος αγαπητοί δεν αλλάζει. Είναι αστείο το αν εγγράφαμε 80 και γράφουμε 81 και να γίνεται τόσο συζήτηση. Ή αύριο που θα γράψουμε 82 ή που γράφαμε 79. Είναι πολύ αστείο αυτό το πράγμα, τουλάχιστον για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Τα χρόνια δεν τον επηρεάζουν. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να γίνεται τόσος λόγος. Αλλά εάν θέλει να κάνει λόγον, θα πρέπει σοφά να κάνει λόγον. Να σκέπτεται το παρελθόν και να υπολογίζει στο μέλλον. Αυτό δεν το κάνει όμως. Οι παλιοί έφτιαχναν ένα ομοίωμα ανθρώπου και το παρουσίαζαν σήμερα το πρωί. Κατά τη νύχτα το έστειναν. Αν πήγαινες από το ένα μέρο να το δεις, έβλεπες έναν κατσούφι, ένα μαύρον, ένα λερωμένον, ένα έκτρωμα πραγματικό. Αν πήγαινες από το άλλο μέρο να το δεις, γιατί ήταν ντούμπλου φας, έβλεπες έναν ωραιότατο νέον, πολύ ειδήν, που σου προκαλούσε την ευχαρίστηση να τον βλέπεις. Παρουσίαζαν το χρόνο που φεύγει, των φορτωμένων, των μαύρων, και να περάσουν σε ένα χρόνο ευνοϊκών, σε ένα χρόνο ευτυχισμένων, όπως λέμε εμείς, σε ένα χρόνο μόνο με λουλούδια, να μην έχει πένθος, να μην έχει στενοχώριες, να μην έχει θλίψεις, να μην έχει αντικσότητες. Έτσι αυτοί παρομοίαζαν. Εμείς πώς παρομοιάσαμε τον εαυτό μας απόψε? Ασφαλώς εδώ όχι, αλλά στας πόλεις που λένε δήθεν ότι κάνουν τη ζωή κάπως διαφορετική, εκεί παρουσίασαν κατά έναν παρόμοιον τρόπο. Στις 12 η ώρα έκλεισαν τα φώτα και άφησαν μια μουτζούρα, άφησαν ένα μαύρο πράγμα. Εν τω μεταξύ άκουσαν 01 το ραδιόφωνο και άνοιξαν τα φώτα. Άφησαν μια μαύρη σκιά και πέρασαν σε μια χαρμόσυνη δήθεν υπόθεση. Γιατί? Είναι ψέμα, είναι απάτη, είναι δόλος, είναι αστείο, είναι ανοησία. Ο ίδιος ο άνθρωπος με τις ίδιες του βρωμιές και με τις αδυναμίες, με τις αμαρτίες του και με τα χάλια του, είναι αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος που είναι και στο 12 και 1. Δεν άλλαξε τίποτα. Το αν το 80 έγινε 81 δεν άλλαξε τον άνθρωπο. Το θέμα είναι να αλλάξει τον άνθρωπο. Να βγει καινούριος άνθρωπος από εκεί. Καθαρός. Μετανοημένος. Με μια άλλη προοπτική. Το ότι ήμουνα με τη φιλενάδα μου στις 12. Αλλά και ότι βρίσκουμε με τη φιλενάδα μου στο 12 και 1. Αυτό δεν μου έφερε καμία ευτυχία. Διότι στο 12 η ώρα ήμουνα στο χαρτί. Και στο 12 και 1 ήμουν στο χαρτί. Δεν μου άλλαξε τίποτα. Το βράδυ ήμουν αλλοποδίτης και το πρωί είμαι κλέφτης. Δεν μου άλλαξε τίποτα. Το βράδυ ήμουν ψεύτης και το πρωί εξακολουθώ. Δεν μου άλλαξε τίποτα. Τι είχαμε λοιπόν το χρόνος, τι έφτιαξε το νέο έτος, τι έκαναν τα χρόνια πολλά, προς τι? Εάν ο άνθρωπος δεν φροντίσει τη μαύρη αυτή διαχωριστική γραμμή να την αξιοποιήσει. Όλοι οι άνθρωποι οι εμπορευόμενοι κατ' έτος κλείνουν τα μεγάλα κατεξοχήν καταστήματα σε έναν χρόνο ημερών, γίνεται λέει ισολογισμός. Εργάζονται μέσα υπάλληλοι, καταμετρούν, λογαριάζουν, φέρνουν τα συν και τα πλην, να δούνε πώς πήγανε, τι έγινε και αν συμφέρει να συνεχίσουν. Αν οι άνθρωποι οι εμπορευόμενοι για ζάχαρες και για ρίζα, για κρέατα και για υποδήματα, για ρούχα και για ρολόγια κάνουν αυτά τα πράγματα, ο άνθρωπος με την αθάνατο ψυχή του δεν θα έπρεπε και αυτός να κάνει έναν ισολογισμό πώς πήγε κατά τον χρόνο του 1980 ψυχικός και πώς βρίσκεται τώρα που θα περάσει στο 81, λόγω του το επιτρέπει η Χριστότητα, η μακροθυμία του Θεού. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι το έκαναν αυτό το πράγμα. Πιστεύω από ένα μικρό ατομικό πειραματισμό ότι ούτε ένα της εκατομμυρίης δεν θα σαντε οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτηκαν να περάσουν καθαροί, διάφοροι εν σχέση με τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού που τους πρόθεσε το 80 στον καινούριο χρόνο. Δεν ξέρω εάν θα θέλουμε να λεγόμεθα μορφωμένοι άνθρωποι, άνθρωποι με μυαλό, φτασμένοι, έξυπνοι, πανούργιοι όπως είμεθα σε όλα τα άλλα θέματα, αν θα θέλαμε. Στο σημείο αυτό δυστυχώς χωλαίνουμε. Και αν νομίζετε ότι θα πρέπει κάτι που δεν κάναμε πέρσι να το κάνουμε φέτο, ας το φροντίσει ο καθένας. Ο Θεός είναι αγαθός και περιμένει τον άνθρωπο και του δίδει την ευχέρεια να επιστρέψει, να τακτοποιήσει εκείνα τα οποία δεν είχε τακτοποιήσει. Το παρόν είναι μία γέφυρα η οποία ενώνει το παρελθόν με το μέλλον. Στην πραγματικότητα παρόν δεν υπάρχει. Είναι τόσο λεπτό, είναι μια νοητή ευθεία, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, δίοντας έναν ανθρώπινο ορισμό, που χωρίζει το παρελθόν από το μέλλον. Ό,τι λέγω είναι στο παρελθόν και ό,τι θα πω είναι στο μέλλον. Εάν θα πω, δεν ξέρω. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να φοβάται, διότι βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης. Βρίσκεται ακριβώς εκεί που ευρέθη ο Χριστός για να ενώσει τα κάτω με τα απάνω. Εωρείται. Δεν μπορεί να πει ότι εγώ θα κάνω. Ποιος σου το είπε ότι θα κάνεις? Κλείνει το ρεύμα και δεν θα κάνεις. Μένεις στο ενδιάμεσο, εωρούμενος, όπως μένει το ασανσέρ όταν διακοπεί, όταν πέσει η ασφάλεια. Έτσι θα μείνεις εωρούμενος εκεί και δεν θα προλάβεις τίποτα. Μα ούτε να κατεβείς, μα ούτε να ανέβεις. Και εντούτοις ο άνθρωπος, ο τόσο φτασμένος, αυτός που προσελεινώθη, δεν το έχει πιάσει το θέμα αυτό. Παρότι ο Θεός και η Χριστότης του του προσθέτει χρόνια να αλλάξει ζωή, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Αλλάζει ενδύματα, αλλάζει συνήθειες, αλλάζει μόδες, αλλάζει καρικεύματα, αλλάζει μαγειρεύματα. Ψυχή δεν αλλάζει. Είναι λίγοι οι άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται των χρόνων της Χριστότητος και της μακροθυμίας του Θεού. Πρέπει να φοβούμεθα, αγαπητοί μου, από την αγάπη του Θεού. Μη φοβούμεθα τη δικαιοσύνη του Θεού. Όχι, ο Θεός δεν θα μας πνίξει σε θάλασσα, θα μας πνίξει σε λάδι. Το ελαιός του είναι εκείνο το οποίο θα μας καταπνίξει. Γι' αυτό είτε σαν άτομα έχοντας ευθύνη έναντι του εαυτού μας, είτε σαν άτομα που έχουμε περιβάλλον το οποίο εξαρτάται από εμάς, ας προσέξουμε το αθάνατο αυτό κεφάλαιο που λέγεται ψυχή. Όλα εάν τακτοποιηθούν και για όλα εάν πάρουμε χειροκροτήματα, εάν όμως απολέσουμε το θέμα της ψυχής, είτε ημών είτε αυτών οι οποίοι εξαρτώνται από εμάς, καλύτερα να μην είχαμε γεννηθεί. Είναι αστεία τα βραβεία και τα πιστοποιητικά που δίδουμε στους εαυτούς μας ή που μας δίδουν οι άλλοι. Είναι πολύ αστεία να περιμένουμε πιστοποιητικά από τον κόσμο, ο οποίος έχει ένα μεγάλο θηρίο και μας παρασύρει. Βλέπετε ο κόσμος, τι θα πει ο κόσμος? Βλέπετε, ζούμε σε κόσμο. Ναι, ζούμε σε κόσμο, αλλά θα πάμε σε Χριστό, σε Χριστόν εσταυρωμένον, σε Χριστόν Ναζαρινό, ο οποίος είπε το ποτήρι κάτω κάτω, και θα ζητήσει από μας ευθύνη ο Χριστός. Δεν ζητάει τα λεφτά μας που του προσφέρουμε. Δεν ζητάει τα κεριά μας που είναι τα μελίσσα του. Δεν ζητάει τα λάδια μας που είναι από τις ελιές του. Τις αμαρτίες μας ζητάει. Και πολλοί περάσαμε στο καινούργιο χρόνο και εδεχθήκαμε χωρίς ντροπή χρόνια πολλά. Γιατί? Για να κάνουμε τα ίδια και να είμεθα τα ίδια. Είμεθα πολύ αστείοι. Αν πράγματι συμβαίνει αυτό που λέγω, που εύχομαι να μην συμβαίνει, εγώ όμως υποχρεωμένος να κρούσω τον κόδωνα, είναι πολύ αστείο και να νομίζουμε ότι ο Χριστός μας αφήνει για να τον κοροϊδεύουμε. Όχι, καθιστάμεθα αναπολόγητοι. Ο λόγος ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου, λέγει ο Θεός δια του Ισαΐου στο 55:11, ουμή επιστρέψει κενός. Δεν θα γυρίσει, λέει, άδειος. Ή θα φέρει σωτηρία ή θα φέρει κατάκριση. Εύχομαι, αγαπητοί μου, όλα αυτά να πέσουν στο κενό και να μην έχουν καμιά σχέση με εμάς, αλλά εμείς να έχουμε κάνει εκείνο που είναι το συμφέρον της ψυχής μας. Αν όμως δεν το έχουμε κάνει, ας φροντίσουμε να το κάνουμε, εκμεταλλευόμενοι τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του ενιαυτού του Κυρίου, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μας την προσθέσει. Αμήν.